Du kan lese om Paulus der han reiste omkring og forkynte evangeliet. Du ser han etter hvert så kom han til Hellas, til Aten. Og der var et sted som het Areopagus. Og det som var spesielt med det stedet, det var at der kom de sammen for å høre nytt. Ja, for å høre noe nytt. De fikk virkelig høre noe nytt den dagen Paulus kom dit. Da fikk de høre noe de aldri hadde hørt før, og aldri hadde tenkt engang. Men jeg tenkte på det, om Paulus hadde kommet i dagen etter år, så hadde han forkynt akkurat det samme. Hadde han kommet dit hver dag i en måned fremover, så hadde han forkynt akkurat det samme. For det nytt hver dag. Det alltid nytt. Paulus hadde altså fått tak i noe som ikke kunne forandres, som står fast til evig tid. Og det skal vi virkelig takke Gud for. At dette ikke er noe som flyter hit og dit, og som er noe annet i morgen enn det var i dag. Så få si det på den måten, har du kommet hit i kveld for å høre noe annet enn det du hørte i går, så har du kommet forgjeves. Det er det samme budskapet, igjen og igjen. Og det er som han var inne på her, det er en kraft i det til å bære deg gjennom helt til du er hjemme i himmelen. Fordi det forandres ikke, det Jesus har gjort for deg. Og det må minnes på igjen og igjen. For her forandres det, her skiftende skygger hele tiden. I mitt eget bryst. Så det holder ikke. Så må jeg minnes på det at ja, men det Jesus har gjort, det forandres ikke. Ingen kan forandre det. Jeg skal lese fra Hebreerbrevet i kveld også. Ifra kapittel 3, fra det første verset der i Jesu navn. Kapittel 3, 1-6. Derfor, hellige brødre, dere som har fått del i et himmelsk kall, i akt på Jesus, den apostel og ypperste prest som vi bekjenner, han var tro mot den som innsatte ham, liksom også Moses var tro i hele Guds hus. Men Jesus er større æreverd enn Moses, for han som bygger et hus er jo større æreverd enn huset selv. Hvert hus er jo bygd av noen, men den som har bygd alt er Gud. Og vel var Moses tro som tjener i hele hans hus for å vitne om det som skulle forkynnes. Men Kristus var tro som sønn over hans hus, og hans hus er vi. Så sant vi like til enden holder fast ved frimodigheten og det håp som vi roser oss av. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Og hans hus er vi. Leser vi teksten her. Jeg vet ikke om du noen gang tenker over det. Et hus er jo bygd for at noen skal bo i det, ikke sant? Hans hus er vi. Hans hus er vi. Hvem er det som bor i oss da? Har du stanset for det? Virkelig? Hvem som bor i deg i det øyeblikk du har kommet til en sann og levende tro på Kristus, så er det altså en ånd som har tatt bolig i ditt hjerte. Og det er Herrens ånd. Ikke noe mindre. Derfor begynner han også å skrive på denne måten, derfor hellige brødre. Dere er helliget ved det altså, at Kristus har tatt bolig i. Kristi ånd, dere som har fått del i et himmelsk kall. Jeg kalte ifra himmelen ved dette budskapet som vi har hørt, evangeliet. Det er et kall til deg fra himmelen, ikke noe mindre. Det er en sannhet og en virkelighet som er himmeløyt over alt hva vi er i stand til å fatte fullt ut. Ja, om det bare begynner å og gå noe opp for deg hva det er tale om, så blir du vel stående med undring overfor dette her, gjør du ikke det? Kan det være sant? Er det sånn? Jeg bare prøv å... Er det mulig dette her? Altså, Gud selv har tatt bolig i meg som sitt hus. Jeg bare prøv å se det for deg nå. Prøv å forestille deg det. Det Guds sanne ord som taler sånn. Det så mye rart når det gjelder dette med Guds ånd og den hellige ånd som tar bolig i mennesker. Du ser hvordan det utarter seg mange steder, hvor dette er liksom skal være så åndelig at det ikke ligner noe. Men Guds ånd er fremfor alt sindighetsånd. Driver ikke hauser oss opp, men hva gjør han da? Han minner oss om det som er gitt oss i Jesus Kristus. I akt på denne apostel og ypperste som vi bekjenner, står det Jesus Kristus. Det det den hellige ånd er gitt til, at han skal stå levende for deg. For han er veien helt hjem til himmelen. Der hvor dette går opp for en troende i sannhet, der gjør det deg ikke høy på deg selv, vet du, som vi ser så mye av i åndelig sammenheng i dag. Det gjør ikke det. Men det gjør deg rett og slett ydmyk. Og det et faktum at du og jeg, vi må gjøres ydmyke. Vi ikke i stand til det selv. Det får vi altså ikke til selv, uansett hvordan vi går fram. Og det som ydmyker oss, det nettopp sannheten åpenbart altså. Så kan du vel skjelne mellom falsk og ekte åndelighet da? Nei, det ikke så enkelt alltid, for djevelen vitner ordet. Han åpenbares også som en lysets engel ifølge Guds ord. Og dermed altså etterligner det ekte da. Og så også hans tjenere, vet du. Det går ut på etterligne det ekte. Ikke det å være en fattig stakkar som har blitt opplyst ved det ekte, men en som tar etter og prøver å være sånn. Det kan du bare gi opp, for det får du aldri til. Derfor skal du be Herren om dette syn til å skjelne, så du ikke skal føres vill også. Disse falske, de prøver å fremstå som noe de ikke er. Og som jeg spør meg selv, er det det jeg holder på med? Er Gud fri meg fra det altså? Og drive noe skuespill? Tenk å ha levd et helt liv hvor du trodde du var på vei til himmelen, og så kommer du rett en stengt dør. Men dette, og hans hus er vi, det var det knyttet en betingelse til. Jeg liker vi dårlig å høre i lutherske sammenhenger at det noen betingelser ute og går, vet du. Men det var knyttet en betingelse til. Men det skal vi være evig takknemlig for, at det ikke er noe som beror på din makt til å oppfylle, men å bli noe som er oppfylt. Ikke det underlige betingelse? Så kan vi jo spørre, er det så ille med oss at vi må formanes til å bli det som allerede er gjort? Ja, det er det. Det viser seg jo igjen og igjen, ikke sant? Dessverre, vi driver bort fra det før vi vet av det nærmest, om vi ikke stadig påminnes om det. Vi har fått ånden, og dermed Guds godkjenningsstempel på at vi er hans eiendom. Hans hus, det vil si at vi i Jesus har fått alt, alt. Likevel så kan vi før vi vet av det befinne oss i situasjonen, altså hvor vi ved oppførsel, gjerninger, forsakelse og lignende vil søke opp noe mer. Det hører du i kristen sammen, ja, men det er vel noe mer? Nei, det er ikke noe mer. Han ga deg alt, han ga deg Jesus. Det det som er saken, skjønner du. Du har fått alt i ham. Det ikke noe mer du skal få. Men du får kanskje se noe mer inn i hva du har fått, så det en helt annen ting. Det gjør vi jo, forhåpentligvis. Men du har jo fått alt allerede. Hvorfor går du da omkring som en sånn galater? Det var det de gjorde. De kom bort ifra det de først hadde fått se. Og så fikk de høre det at, ja, men det er jo noe mer. Dere må gjøre sånn og sånn, og så må dere bli slik og slik. Og så blir det bra. Nei, det var bra. Det var så bra at Gud hadde latt sin ånd ta bolig i dem. De var reine for Gud. Disse hedningene. Det var da ved Jesu Kristi dyrebare blod som var utøst til syndenes forlatelse for dem. Fullkomment. Og så skulle det liksom være noe mer. Ser du ikke at du setter Guds gave og deles til sies ved dette altså, var dermed på fortapelsens vei, hør du, sikrere enn noen hedning. For du har det en gang hørt i alle fall. Nei, det er ikke den slags betingelse at du skal legge, eller må legge noe til, men tvert imot bli værende i det som allerede er gjort. En merkelig betingelse. At du skal beholde det du allerede har fått, kan vel knapt kalles det tungt bud, som Herren legger på deg der, men likevel, så må vi altså formanes til det. Merkelig. Hvor dypt vi har falt, hvor ødelagt det egentlig er. Det er langt utover det vi kan fatte, altså det å være et fortapt menneske. Alt må legges inn ved Guds nåde. Vi skal se om ikke Guds ord taler svært så klart om det. Først dette kjente utsagnet av apostelen Johannes i 1. Johannes 2, 24-25. Jeg husker første gang det ordet gikk opp for mitt hjerte. Jeg leste noe av Øyvind Andersen, og så peker han på akkurat det verset, de versene her. Og så ble det nytt, som det blir av og til, når du kanskje opplever. La det som dere har hørt fra begynnelsen bli i dere. Ja, men det er jo tilbake der, det er jo noe som skjedde der bak. Det er ikke noe mer der fremme. Nei, det var det du fikk der bak, da du hørte evangeliet. At det var for deg. La det bli dere, sier han her. Dersom det dere hørte fra begynnelsen blir dere, da skal også dere bli sønnen og faderen, og dette er løftet han gav oss, det evige liv. Det er der det er. Hva var betingelsen for evig liv? Å bli det du hørte fra begynnelsen. Da du hørte om Jesus, og fikk kanskje et lite gnist av håp i alle fall, om at det også gjaldt deg. Det er ikke det at du skal stå der og ha en sånn fantastisk tro, sånn Gud kan se på den og si at ja, nå er jeg fornøyd med deg. En gnist av et håp knyttet til dette evangelium, det er nok til å bringe deg himmel og salighet. Jeg har av og til brukt det bildet, gjerne også for meg selv, om du er inne på en av disse store stadionene som vi har i dag. Vi overbygger det hele, og så slår du alt lys der, og så er det sekkmørkt. Så skal du finne ut derfra, for det er lys der ute. Og så er det en liten sånn flekk der fremme. Du ser et lite lys, og så begynner det å gå imot det. Et gnist av håp som er knyttet til Jesus, det bringer deg hjem til himmel og salighet. I stedet for å feste blikket på dette som har skjedd ved ham, så vender vi det gjerne rundt, og så ser vi på oss selv, som om det skulle være noe å finne der. Det du hørte fra begynnelsen, Og hva var vel det uten hva Jesus har gjort for deg, arme sjel? I Romerne 11:22 så hører vi, «Over deg er Guds godhet, så sant du holder fast ved hva da? Hans godhet. Og hva var nå det igjen? Det var at han ikke sparte sin egen sønn engang for deg. Bli det. Eller skal også du bli hogd av, står det der i den sammenheng. Hørte du? Over deg er Guds godhet. Og hva var betingelsen igjen? Jo, at du blir værende i denne hans godhet, som jo igjen er det som er åpenbart av evangeliet om Jesus, han som gjelder i ditt sted. Det fører alltid tilbake dit, skjønner du, når det er den hellige ånd som taler. Han fører det alltid til Jesus. Uansett hvilket utgangspunkt det er, så ender du alltid hos han. For han er kommet for å herliggjøre meg, sier han selv. Han skal ta mitt og forkynne for dere. Så du kan få se han som, legg merke til det jeg sier nå, kjære venn, er din frelse. I Romerne 2, vers 4, så spør apostlene dem likefrem. Og du kan mer enn ane en forundring i det spørsmålet. Vet du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? Synes du ikke å høre apostlenes undring i det? Vet du ikke? Jeg spør oss her i kveld nå. Vet du ikke det? At det er Guds godhet som driver deg til omvendelse? Hvordan skulle du kunne komme til omvendelse om du ikke hørte evangeliet? Loven kan ikke drive deg til omvendelse, den bare knuser deg og ødelegger deg. Du kaster deg på utsida, ubrukelig. Evangeliet er det som driver et menneske til omvendelse. For en sann omvendelse er nemlig å komme til tro på Jesus. Det er ikke noe sånn forbedringsopplegg. For det er ikke noe her å forbedre. Det må komme inn en som er fullkommen. Nå kan jo det få være et spørsmål til deg. Vet du ikke det? Eller tror du det må mer til? Hva er det som gir en synder frimodighet igjen og igjen til å vende seg til Gud? Det vet du vel, kjære venn. Er det ikke den Guds godhet som han ser åpenbart på Golgata? Jo, visst er det det. Det er ikke noe annet som gir meg frimodighet til å komme enda en gang etter å ha falt der. Skitten og fæl. Nå igjen. Samme elendighet som før. Skal jeg kunne vende meg til Gud nå? Ja, det er en mellommann mellom meg og Gud. Som Gud selv har plassert der. For at jeg skal våge å komme enda en gang. Atteret vet ikke. Vet du ikke. Og denne gangen fra 1. Korinther 6:19. Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for den hellige ånd som bor i dere. Og som dere har fått fra Gud. Dere tilhører ikke lenger dere selv. Nei, vi tilhører ikke lenger oss selv, vi er hans hus, står det. Og du gjør jo ikke hva du vil med en annen eiendom, vet du. Du er eid, du er kjøpt og betalt. Du tilhører ikke lenger deg selv, men han. Jesaja 1:18, de har du nok ofte hørt forkynt. Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om dere synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Hørte du betingelsen her? Villighet til å ta imot det du hører. Du hadde jo ikke noe annet å gi ham en synder røde som purpur i skolagen. Og det ville jo ikke djevelen ha engang. Han var jo så mer enn nok av det allerede. Forresten. Og så hører vi det påfølgende verset i Jesaja 1, vers 19. Dersom dere er villige å høre, skal dere ete landets gode ting. Det lød et dersom, og hva gikk så det ut på? Gi opp denne din motvilje mot Gud og hør hans ord. Rett og slett. Fortsatt ingen tunge bud, skjønner du? Jesus er ikke sendt av Gud for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst av ham. Det er derfor denne forkynnelsen har gått fram til oss. For at vi skulle bli frelst. Gud vil at du skal bli frelst. Derfor legger han ikke på deg tunge bud. Men han frir deg ut, han løser alle lenker og bånd som sitter i din sjel, fordi du er en synder. Så du tør å tro, så du tør å være glad og frimodig. Merkelig å si det sånn. Tør å være glad. Jesus var jo villig til å dø for deg. Så har Gud elsket verden. Elsket deg. Er det vanskelig? Balaam får tale til deg, så du skal, liksom Cornelius og for Peter, få høre ordet som du skal bli frelst med. Som vi også leser i Jesaja 55,3, vend øret hit og kom til meg, hør, så skal dere sjel leve. Hør! Et tunge bud. Det er også her vi står i fare for å følge den vilje vi fikk i fallet, den som vi kaller en nei-vilje. Vi har jo ofte hørt at ja, Gud har gitt oss fri vilje, nei, langt derifra. Den viljen gikk tapt den, på fallets dag. Jeg ble ødelagt, siden har vi gått med en nei-vilje til Gud. Det var som en sa, vi søker Gud like villig som den gutten som har skulket skolen søker læreren sin. Ja. Jeg er redd for han. Er det nei-vilje? Vi har ikke naturlig noen ja-vilje overfor Gud, så vi kan ta til oss hans frelse. Den må altså gis oss. Han må ved ordet, altså lov, evangelium, bane vei for dette budskapet inn i våre hjerter. Så stengt og lukket er dette her altså. Ja, jeg sa ja til Jesus, ja, jeg ga meg over til ham, jeg tok et standpunkt for ham. Vi snakker jo som om vi har frelst oss selv. Det er ikke mulig. Ditt ja til Jesus er akkurat like mye verdt som, ja, en synders ja. Hva er det verdt? Vi mener jo det ene, en eller annen, og noe annet, noe annet. Går etter vårt eget, alle veier. Men hans ja til deg, det er fullkomment, og det står fast. Å høre ordet. Det må legges inn, altså. Det er hørelsen av Kristi ord, står det i Romerne 10, 17, vet du. Når et menneske står overfor dette ultimatum, altså. Og den gjør seg også gjeldende i oss etter at det er frelst ved sannhets ord. Som apostelen Jakob beskriver det, derfor er det vi leser i 2. Peter 1, og vers 12 og 13, og merk deg hvor jeg legger trykket nå. Derfor, skriver Peter til dem, vil jeg alltid minne dere om dette, enda dere alt vet det. Det kunne være nødvendig da. Han går enda lenger, hører hva han sier. og er grunnfestet i sannheten som er hos dere. Likevel altså, så vil jeg påminne dere om dette. Men jeg mener det er riktig så lenge jeg er i denne hytten å vekke dere ved påminnelse, sier apostelen. Skulle ikke vi ha bruk for det? Minne dem på hva Herren i sin godhet allerede har gitt dem også. Og disse her, de var grunnfestet i den sannheten, sier Peter. Likevel vil han påminne dem det. Han visste hvor snart det kunne bli ut. Men du har vel ingen problem med det, har du det? Du trenger ingen påminnelse. Så en påminnelse her mot slutten, som vi nettopp leste i teksten vår, vers 1. Derfor, hellige brødre, dere som har fått del i et himmelsk kall, i akt på Jesus, den apostel og ypperste prest som vi bekjenner. I akt på ham. Du kan tale om Jesus 3-4 møter etter ham, og så begynner du å spørre etter noe mer. Det var en forkynner jeg kjente for mange år siden. Han har vært et sted og hatt møteuke, så han talte dette budskapet da. Og så skulle det være vitnemøte på lørdagskvelden, og da var det som reiste seg og sa at nå har vi hørt om hva Jesus har gjort for oss hele uka. Nå er det vel på tide å høre om hva vi skal gjøre for ham. Da er du sulten da. Hellige brødre. Det gjelder jo å salse selvfølgelig begge kjønn. Her er ikke mann og kvinne, for dere er alle en i Kristus Jesus, som apostelen skriver i Galaterne 3:28. Det har vært å merke seg det også. Men her først og fremst dette at han omtaler dem som hellige. Jeg er helt sikker på det, hvis du er av sannheten. Har fått del i den, så er det ikke det du føler deg som i kveld. Du sitter ikke og føler deg hellig, gjør du det? Nei, du vet så inderlig godt, da skal du se på de gamle menneskene, så vet du at det var alt annet enn det. Men Gud sier det. Du er det. Er du klar over det, altså du som har tatt din tilflukt i Jesus, at det er det du er i Guds øyne og omdømme, altså, til enhver tid? Du er hellig. Nå er det han som taler, nå er det han som ser på deg altså. Og ikke ditt eget hjerte og dine egne tanker. Og videre, dere som har fått del i et himmelsk kall, du har kalt ifra himmelen ved det budskapet du har hørt om Jesus, det er altså som nevnt et himmelsk kall. Det er der det kommer fra. Ikke noen mennesker har funnet på. Og så enda en herlig formaning til slutt, og nå håper jeg du er i stand til å høre formaninger og betingelser som en kristen og ikke som en hedning eller fariser. I akt på Jesus, den apostel og ypperste prest som vi bekjenner. Det er hva vi er kalt til å i akt på også. Den apostel og ypperste prest vi bekjenner, Jesus, er det vi er kalt til, og jakt på ham. Hør om ham, les om ham, be til ham. Det er ham det dreier seg om. Om du så skulle miste alt annet, så mister du ikke ham, forstår du. Han vil aldri gå bort. Så la oss bare få prenta det inn i oss til slutt, i akt på ham. Ja, Herre Jesus, ser du i nåde til oss. Du som kjenner oss ut og inn, så ville du så inderlig at vi skulle nå det rike som du har opprettet for oss. Det er der du vil ha oss, Jesus, og det er bare ett som kan få oss dit, og det er det du gjorde ferdig for oss. Vi takker og priser deg for dette evangeliet. Bevar oss i det, for ditt navns skyld. Amen.